Әуе толқынында Азаттық радиосы, ардақты радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Маңғыстау облысы жаңа өзендегі бұрғылау компаниясының жұмысшылары дүйсенбі күні ереуілге шыққаны жайлы хабар түсіп отыр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі Қазақстанда қалай тойланып жатыр деген хабарымызды тыңдайсыздар. Еуропада қазақтардың бүгінгі тіршілігі жайында германиялық қазақ Өмірхан Алтынмен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. 22 Наурызда белгілі публицист жазушы марқұм Марат Қабанбайды замандастары еске алғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегия болу керек деп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Ирақ дихандары 2 жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы айтамыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жер дүниені жаңартып көктемді әкелетін Наурыз мерекесі молшылық пен жақсы үміттердің нұрын төгетін мереке. Табиғат ана қайта жайнап тіршілік жаңаша жадырататын берекелі Наурыз мерекесі биыл да әдеттегідей Алматы қаласында тойлануда. Ұлыстың ұлы күнін қазақтар қалай қарсы алатыны туралы хабарды толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастыратын болады.
Жатты бұдай, күн тегесі түмен қалады, қалаған соны құдай. Түркістан тасы берді көктем. Көзімнің жасы айтау еркем.
Наурыз деген парс тілінген енген сөз, ол ноу жаңа рус күн деген мағынаны береді. Наурыз мейрамын мыңдаған жылдар бойы Орта Азия халықтары жаңа жылдың басы ретінде тойлап келген, кейіннен ол мейрам ретінде қабылданды. Тарих беттерін парақтай отырсақ, әлемнің әрбір халқы жыл басын әр уақытта атап өтіпті. Мәселен, көне яхудилердің таным түсінігінде де жаңа жыл Авив айы, яғни Наурыз айының соңы сәуірдің басы болса, Рим империясында жаңа жылдың басы Наурыз болған. Бұлардың ішінде тек Рим императоры Юлий Цезарь Иисус Христостың туған күніне жақындатып, жыл басын 1 қаңтарға көшірген. Сол үрдіс бойынша христиан мемлекеттері жаңа жылды 1 қаңтардан бастайды. Шығыс халықтар үшін жыл қайыру, яғни күнтізбе жасау Наурыздан бастау алады. Наурыздың берер несібесі мол дейтін ырымды берік ұстанған қазақ халқы егемен ел болғалы бұл мерекенің өзіндік салмағын сезіне бастады, дейді зейнеткер Ғазиза Зейноллақызы.
Наурыз мерекесі осы кейіннен тойланып келе жатыр ғой. Әрине ұлттық бояу бар, ұлттық киіміміз. Мынау Наурыз көже туралы, халықтың өзіміздің қазақтың ұлттық салт дәстүрлері туралы мысалы осы Наурыз болған кезде әсіресе өте жақсы көрінеді. Мына жастарға үлкен әсері бар. Жастардың келешегіне ертең өзіміздің халқымызда осындай дәстүрлері болған екен деп ойларында қалатындай дәрежеде мысалы болады деп ойлаймын. Себебі осыдан үйренеді. Енді кішкене кемшілігіміз болса жүреді түзеле жатар, бірақ та ұлттық бояуы бар, өте тамаша.
Наурыз күн мен түннің теңелетін, табиғаттың, төрт түліктің тілейтін керемет шағы. Бұл шығыс халқына ортақ мейрам болғандықтан оған ерекше мән берілуі керек, дейді профессор Анарбек Бекболатов.
Өзіміздің түркі халқының ішінде, оның ішінде де барлық түркі халқы емес, қазақтар, қырғыз, өзбек, иран тілдес, тәжіктер, ауғандықтар, пуштундар, хазарлар, одан ары парсылықтар, ирандықтар деген ол көп қой. Соның бәрінің жалпы ұлттық деу керек, ұлтаралық бұл мейрам. Сондықтан бұны тойлау, бұны қарсы алу өзінің өте үлкен мәні бар.
Ежелгі шығыс халықтарының күнтізбесі бойынша Наурыз мерекесі жаңа жылдың басы болып саналатындықтан ол күні әрбір адам ағаш отырғызып, арықтардың көзін ашады. Әрине, ең негізгі мерекелік тағам Наурыз көже пісіріледі. Ежелгі сенім бойынша жыл бойы тоқшылық болу үшін көжені тоя ішу қажет. Ал осы мереке күні әрбір отбасы Наурыз көже жасауды міндет санаған. Осы тұрғыда бізде үлкен әже апалардан Наурыз көжені қалай жасау керектігін сұрап білген едік.
Білекті қалдырып істесең, жүректі қандырып Шесім дейді, санақты. Ал енді білекті талдырып, біз бидайды түйеміз. Әуелі түк дейміз. Соның көйін бар бидайды жаншиымыз. Бидайден ақ сүт шығады, балам. Сүт сияқты. Белок дейді ғой, соны сол бөлініп. Сол кезде барып жасасаң, тамақ тәтті болады. Ана құры бидай салып қайната береді, қайната береді. Оны қазақ жақтырмайды, балам. Ал енді құртты, жаңағы күздегі алған құртты суға саламыз, келіге түйеміз оны да майдалап, суға салып, жаңағыда езіп, соның кейін барып қосамыз. Жеті түрлі дәм болар. Бидай, арпа, тары, сұлы, күріш, жаңағы жүгір, бұршақ солардың дәндері қосылады. Сонда жеті түрлі. Оның ішінде ет бар, құртымыз бар. Суы, тұзы тоғыз түрлі болып кетеді. Одан да асып кетеді. Тоғыз түрлі нәрседен жасайды негізінде. Бұл қасиетті. Жеті сауап дейді ғой негізінде. Сол жеті сауап осы болар. Жеті түрлі нәрседен жасаған.
Деді 63 жастағы Ажар Әшім қызым. Алайда жастар жағы бұл мерекенің маңыздылығынан хабардар ма деген сауал төңірегінде бір топ жастарды әңгімеге тартқан едік.
Айнор, 5-ші класс, Алматинская хореографическая училище имени Селезнёва.
Наурыз мерекесін қалай түсінесің? Бұл қандай мереке?
Халықтың мерекесі, мұсылмандардың, қазақтардың мерекелері. Қазақтардың жаңа жылы.
Мұсабек Бекнур, Алматинская хореографическая училище.
Бекнур, наурыз мерекесін сен қалай түсінесің? Бұл қандай мереке?
Наурыз мерекені қазақтар бәрі құттықтайды. Наурыз тойда наурыз көже, қымыз, шұбат, бауырсақ сондайлар жасайды.
Қашқанғылова Аида, мен Селезнев атындағы Алматы хореография училищесінде оқимын. Наурыз мерекесінде наурыз көжеден басқа әр үйдің дастарханын ұлттық тағамдарға толады. Адамдар соны жақсыларын киініп, бір-біріне ақ бата беріседі. Мысалы, аман ба, ұлыс он болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын, ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле жала шеге енсін деп ақ бата берескен.
Совет үкіметі кезінде Орталық Азияны мекендейтін түркі халықтарына Наурыз ислам мейрамы деп айтып, ресми түрде оны тойлауға тыйым салыныпты. Ал тәуелсіздік тұсында Қазақстан үкіметі Наурызды ресми түрде мереке деп қайта жариялады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Welcome, our dear Nowruz.
Nowruz, хош амад.
Добро пожаловать, Nowruz.
Nowruz байрамы кутту болсун.
Свитейме Nowruz.
Хош келдиң, Nowruz.
Шик шварап Nowruz.
Хош келипсиз, Nowruz майрамы. Хош келипсен, Nowruz олам.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен табиғат ананың күн мен түн теңелген кезі жаңа жыл бастауы ретінде Наурыз мерекесі деп аталады. Парсы тілінде жаңа күн дегенді білдіретін Наурыз мейрамында жұрт үй ішін тазалап, берешек қарыздарынан құтылып, ренсіп жүргендер татуласып, жаңа күнді жақсы ниетпен қарсы алуға тырысады. Өйткені Наурыз мейрамы әрбір отбасына амандық, береке, бірлік, тазалық әкеледі деп сенеді. Сол себепті адамдар Наурыз мерекесінде бір-бірімен құшақ жайы амандасып, көтеріңкі көңіл күйде жүреді. Наурыз мейрамындағы бата тілектердің өзі ерекше болып келеді. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса жол болсын. Ұлыс береке берсін, бәле жала жерге енсін деген тілектер айтылып, амандық саулық сұрасқан. Шығыс халықтары ежелден тойлап келе жатқан Наурыз мейрамы жаңа жыл бастауы. Ендеше табиғаттың жаңаруымен басталған сиыр жылы да сіздерге құт береке әкелсін. Жаңа жыл құтты болсын, сиыр жылы сүтті болсын деп тілейміз. Сонымен қатар қымбатты ағайын айта отырайық. Алматыда Қазақстан-Американ ынтымақтастық ұйымы да Қазақстан халқын ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаған жолдау жасады. Аталмыш ұйымның мерекелік құттықтауында Наурыз табиғатпен қатар адамның жан дүниесіне де жарқын сезімдер әкеледі делінген. Осындай мерекелік көңіл күй сыйлайтын, бұл күнде бір-бірімізбен жақын бола түскендейміз деген бұл Американ-Қазақстан ынтымақтастығы ұйымы. Қымбатты ағайын, сонымен американ халқы қазақстандықтарға бейбітшілік пен өркендеу тілейді. Қазіргі экономикалық дағдарыс бұл мерекеге көмектесу көлеңкесін түсіре алмайды деп сенеміз делінген бұл американ қазақстан ынтымақтастығы орталығының таратқан мерекелік хабарламасында. Сонымен қымбатты ағайын, айта кетейік, ақш президенті Барак Обама да Иранды Наурыз мерекесімен құттықтаған жолдау жасап, ақш пен Иран арасында достық қарым-қатынас орнатуға шақырып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы қазір назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Киев пен Брюссель газдауын қайта болдырмауды көздейді. Ағы Ауғанстандағы жаңа стратегиясын НАТО-дағы одақтастарымен пысықтайды. Ақш экономикасы жыл соңында қайта көтеріле бастайды. Ауғанстанда тағы екі шетелдік жауынгер қаза тапты. Ауғанстанда тәліптердің тағы бір көсемінің көзі жойылған. Македониядағы президент сайлауының екінші туры 5 сәуірде өтеді. Грузин президенті Михаил Саакашвили одақтасы Нино Боржанадзаның партиясын қудалауға кіріскен. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да айта отырайын. Маңғыстау облысы жаңа өзендегі бұрғылау компаниясының жұмысшылары дүйсенбі күні ереуілге шыққан. Еуропада қазақтардың бүгінгі тіршілік жайындағы германиялық қазақ Өмірхан Алтынмен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. 22 наурызда белгілі публицист жазушы марқұм Марат Қабанбайды замандастары еске алғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгін, яғни дүйсенбі күні Маңғыстау облысының жаңа өзен қаласындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 1700 жұмысшысы компания басшылығына қарсы өз талаптарымен жаппай ереуілге шығып отыр. Тағы 14 жұмысшы аштық акциясын өткізіп жатыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирде айтып беретін болады. Талғат?
Иә, Күлай.
Талғат, сонымен жұмысшылар компания басшыларына не талап етіп отыр?
Иә, жұмысшылардың бір ғана талабы бар, бұл жалақы мәселесі. Азаттық радиосына жаңа өзенде наурыздың 20-сы күні, яғни сенбі күні бұрғылау компаниясындағы жұмысшылардың барлығы жаппай ереуілге шыққандығын біздің радиомызға жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының жетекшісі Данияр Беспаев хабарлады. Оның айтуынша, бұған дейін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының құрамында болған бұрғылау компаниясы осыдан 2 жыл бұрын жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне айналғалы бері жалпы кәсіпорындағы жағдай күрт төмендеп кеткен. Енді бұған төзу мүмкін емес деп отыр жұмысшылардың өздері. Қазір сөз болып отырған кәсіпорынның тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаевтың айтқанын тыңдасақ.
Талаптарымыз бір филиал болып, ұлттық компания Қазмұнайгазға кіру, жекеменшіктен кету. Сөйледі бізден, бізге жұмысқа шығыңдар деп отыр, біз шықпаймыз деп отыр. Қолдоғырдың нелерін орындамай пункттарын уақытында айлық бермейді. Қолдоғыр толықтай қабылдаған жоқ. Айлықты уақытымен бермейді. Ол айтатын заттар көп. Сосын мынаны тіпті 2 жыл осылай жүріп түбіне келдік біз.
Тәуелсіз кәсіподақтың жетекшісі Данияр Беспаевтың айтуынша, мыңдаған адам жұмысты тастап еруге шыққаны былай тұрсын, 14 адам наурыздың 20-сы күнінен бастап аштық акциясын бастаған. Солардың бірі бұрғылау компаниясында 1986 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан маман Қайыржан Шарабаев. Қазір 3 күннен бері ашық жатқан Қайыржанның айтарын тыңдасақ.
Мекемеде мынандай жағдай биыл қайталанып отыр. Биылғы, мысалы, кризис деп алып, адамдарды сокращениеге салғанбыз деп. Одан сокращениеге профсоюз комитеті болып шығып, сокращение жасамайсың деді. Одан жақсы, одан жасамасақ, бес содержанияға жібереміз дейді. А бес содержанияға заң жүзінде, по конституция жіберсеңіз, ешкім қарсы емес деді халық. Бұлар жоқ, өздері кетесің, өз қолыңнан арыз жаз, кетпесең жұмыстан шығарам деген әңгіме. Содан халық қорыққаны жазып беріп, жұмыстан шықты, ал жазбағандары әлі жүр қуғынға түсіп. Содан профсоюздың халықтың келісімімен осындай жағдайға түсіп отыр. Түгел жұмысшы қауым түгел осы жерде уже 20-сынан бері тұр. Келген басшылар сендердікі заңсыз, орынсыз дейді. Қазір конституция бойынша, кітап бойынша кәдімгі өз құқымызды қорғап отыр.
Жұмысшылардың өздерінің айтуларына қарағанда, бұрғылау компаниясының биыл ақпан айында жалақы қарызы 130 миллион теңге болды. Одан құтылудың бір амалы ретінде компания басшылығы айлықты 3 есеге дейін қысқартқан, заңсыздыққа барып бірқатарын өз еркімен жұмыстан шығуына қысым көрсеткен. Осының барлығын Азаттық радиосына бұрғылау компаниясының тағы бір жұмысшысы Ербол Тәжеденов хабарлап айтып берді. Қазір Ерболдың Азаттық радиосына баяндап бергендерін тыңдасақ.
Ақша жағын төмен түсіп кетті кішкене. Ақша бұрында 20 жыл бұрын, қазір өткен ай бізде 47 мың ақша болды. Қазір кризистің бәрі бала шаналығы қиын болды қазір, вообще қиын. Объем қысқартып тастады қазір, объем жағы жоқ, бірдеңесін дағдарыс дейді. Айтады келеді, дағдарысқа байланысты деп сөз шығады. Бесінші резерві жібереді, ақша төленбей жатыр. Арыз жазған жоқпыз, заң бойынша бізге ақша төленіп жатыр. 50% ақшасын төлеу керек, соны төленбей жатыр.
Ерболдың өзі қазір ашығып жатқандардың бірі. Тағы бір айта кетер жағдай, аштық акциясына қатысқан 5 адамның жағдайы нашарлап, кеше ауруханаға жеткізілген. Соған қарамастан наразылықтарын осылайша білдірем деушілер көптеп табылады дейді осындағы жұмысшылары. Күлай,
рахмет Талғат. Талғат, өзіңе тағы бір соңғы сауалды қойсақ, ал компания басшылығы сондай-ақ қала әкімшілігі бұл туралы не айтады?
Жұмысшыларды ашуландырып отырғанда осы нәрсе, яғни компания басшылығының не жергілікті әкімшіліктің өкілдері келіп, не істеп жүрсіңдер, не талаптарың бар деп сұрамағаны оларды күйіндіріп отыр екен. Міне бүгін үшінші күн 1500 адам ереуілге шыққан, ал жұмысшылардың өздері егер осылай кете беретін болса, онда бүкіл қала бізбен бірге қосылып кету мүмкін деп отыр. Оның үстіне бұрғылау мекемесінің жағдайы бүгін ғана туындап отырған мәселе емес. Жергілікті әкімшілік осы компаниядағы жағдайды жақсы біледі деп отыр жұмысшылары. Күлай,
жақсы. Жақсы Талғат, рахмет саған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесім Талғат Дүйсенбек айтып өткендей, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласындағы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 1700-дей жұмысшысы компания басшылығына қарсылық танытып, наразылық танытып, ереуілге шығып отыр. Айта кетейік, наурыздың 20-сынан бастап осы компанияның 14 жұмысшысы аштық акциясын өткізіп жатыр екен. Бұл жұмысшылардың талабы осы компаниядағы коррупцияны тоқтатып, және бұл компанияның тағы Қазақ мұнай газ деген компанияға қосылуын талап етіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. 22 наурыз белгілі жазушы әрі көркем сөз шебері Марат Қабанбайдың туған күні еді. Бердібек Соқпақбаевтан кейін балалар әдебиетін тағы бір биікке көтерген қалам иесі, сонымен бірге Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары қазақ қоғамының сан қатпарлы мәселесін өткір көтеріп, талмай жазып, қазақ журналистикасында өзіндік мектеп қалыптастыра білген бірден бір көркем сөздің майталманы. Қазірде ол кісімен замандас, дос-жаран болған жандар оның нағыз толысқан шағында дүниеден өткенін өкінішпен еске алады. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Әдебиеттің ең қиын әрі күрделі жанры болып табылатын балалар әдебиетінде оқырмандардың көңілдерінен орын алған ақын-жазушылар Қазақта көп емес. Соның бірі жазушы Марат Қабанбай еді деп әңгімесін бастаған жазушы Тұрысбек Сәукетай, Марат Қабанбай қалалық балалар мен жастардың жан дүниесіне көп үңілген қаламгер болғанын еске алды.
70-80 жылдардағы бөлек тұрпаттағы қазақ жастарының қалаға келе бастаған, қаладағы мына урбанизация өміріндегі жаңа қалыптасқан жаңа психологияны дөп басып суреттей білген жазушы деп айтуға болады. Оғамына мысал үшін арыстан, мен және виолончел, содан кейін қала және қыз бала, сурет салғым келмейді, мұхиттың арғы беті, бергі беті деген сияқты әңгіме повестерін атауға болады.
Оның журналист ретіндегі жазған мақалалары халықтық сананың тәуелсіздігіне және ұлттық мәселелердің қоғамдық деңгейге көтерілуіне негіз болған соқталы дүниелер болатын. Бұл тұрғыда ол алаш зиялылары Міржақып Дулатов пен Ахмет Байтұрсынов сынды ұлтына беріле қызмет етті дейді Марат Қабанбайдың замандас әрі қаламдас досы Тұрысбек Сәукетай.
Мынау 90 жылдардағы еліміз азаттық алғаннан кейінгі кездердегі жаңа өмірдің қатпар қалтарыстарын жазды. Бұл өзінің көркем шығармаларын қоя тұрып журналистикаға ден қойды. Бұл сол кездегі проблемалық үлкен материалдар жазды. Одан кейін оппозицияға кетіп, оппозициядағы сол кездегі бұның жазған проблемалық мақалалар деген қолдан қолға түспеді. халықты оятты.
Азаттық алған алғашқы жылдары Қазақстандағы ой мен пікірдің сондай-ақ сөз еркіндігінің алаңына айналған сол тұстағы да кейіннен Солдат газетіндегі Марат Қабанбайдың қызметін Солдаттың бүгінгі жалғасы оппозициялық Ташырған газетінің бас оқырманы Ермұрат Папи былайша еске түсіреді.
Әкесен қазір келдің үкіметті төрағалып жүрген кезде жан-жақтан басылымдардың бәрі шабылып жатқан кезде сол өзі Олдап деген бір мақала жазған жекешелендірдің Қазақстанға қажеттігі жөнінде және бұл бүкіл әлем жүріп өткен жолмен қалай болғанда жүру қажеттігі жөнінде жазып сол кездің өзінде сол әкесенмен танысқан болады. Кейін әкесеннің өтініші бойынша сол Солдатқа ташылған кезде сол газетке маған өтініш жасады, барып сөйлесті, редактор болып келді.
Марат Қабанбайдың жұбайы Сәуле Камзинаның сөзіне қарағанда Марат турашыл әрі сол мінезі үшін көп адамға ұнамаған көрінеді. Өмірінің көбін шығармашылыққа бөлген Марат Қабанбай еңбегіне лайық бағасын да көз тірісінде алған екен. Ал Мараттың қаламынан осы күнге дейін шешімін таппаған мәселелер 90-шы жылдардың басында ой болып өріліп шыққан.
Остан 15 жыл бұрын осы қазір азаматтар айтып жатыр ғой. Елде жерлік діндік коррупция дейді. Осының бәрін ол кісі әукімілді деп мына Қазақстан елдік алып дегенде, бұл кісі бірден осы мәселені қозғап жіберген. Қазақстан болашақта үлкен ел болам десе, қазақ ең алдымен өзі мәдениетті ойлау керек деген. Мына коррупция деген тойымсыздық қой. Тойымсыздық мәдениетсіз адамдардан шығады. Сондықтан ол кісі соның барлығын біліп, жан таласып жазған. Осыны кішкентайда болса, ар жағында сәулесі бар санасы бар қазақтың алдыңғы қатарлы зиялы қауымдары білсін деп.
Марат Қабанбай 1948 жылы 22 мамырда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның бірнеше әдеби кітаптары мен көптеген мақалалар жинағы бар. Ана тілі газетінің негізін қалаушылардың бірі, әрі алғашқы оппозициялық басылым саналатын Солдат газетінің бас редакторы болған. Марат Қабанбай 2000 жылы 26 сәуірде дүние салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, 22 наурыз күні белгілі жазушы әрі көркемсөз шебері публицист Марат Қабанбайды әріптестері еске алды. Оның бұл күні туған күні болған еді. Замандастарының арасында өзінің журналистік өзіндік мектебін қалыптастыра білген көркемсөз майталманы Марат Қабанбайды Бердібек Соқпақбаевтан кейін балалар әдебиетін тағы бір биікке көтерген қалам иесі деп танып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазір де ол кісімен замандас дос жарандар оның нағыз толысқан шағында дүниеден өткенін еске алып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының интернет парақшасына да кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Ал Азаттықтың әуе толқынындағы жиеліктері наурыздың 29-ына дейін мына жиелікте болады.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиеліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7-8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының толқынынан әлде алда алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Бірер минуттардан кейін, одан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Президент Барак Обама Ауғанстанды тығырықтан шығаратын жаңа стратегияны қалыптастыруы керек деп отыр. Ирақ диқандары 2-ші жылға ұласқан құрғақшылықтан осы кәсіптерін доғаруға мәжбүр болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Сұлтан Қанақ қолы таныстырады.